Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Opet, sjećam se jedne novogodišnje noći kad smo krenuli na proslavu kod prijatelja u drugom dijelu grada. Tramvaj se probijao kroz gustu maglu, a vonj odjeće, što se u zatvorenom prostoru posebno osjeti, odavao je teški smog u vazduhu. Kad smo izašli iz tramvaja, bez imalo pretjerivanja, uopšte nismo vidjeli jedne druge. Dalje smo išli na pamet, po sjećanju, s ispruženim rukama ispred sebe poput zombija, da se ne bismo zakucali u kakvu banderu. Na proslavu smo, ja mislim, stigli negdje do ponoći. Nikada u Sarajevu do kraja nije riješen problem zagađenosti vazduha, iako je 70. godina gradska vlast za vrijeme gradonačelnika Emerika Bluma uradila odličan posao dovođenja gasa u grad. Poslije toga, a naročito iza rata, neplanska gradnja, povećan broj ložišta, nakrcavanje visokih zgrada, više od 150.000 automobila i evo, gušimo se, no ogušili se nismo. Ovo je podcast Radio Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i za početak ovog izdanja vodim vas u zimski turistički obilazak Sarajeva u smogu i magli. Sarajevo je grad spoj istoka i zapada, čime se strani, ali domaći turisti oduševljavaju tokom ljetnih mjeseci. Ovaj spoj preko zime teško možemo da vidimo, možda napipamo. Preko ovog spoja zimi treba Brajevim pismom napisati. Stigli ste, ovo je spoj istoka i zapada. Onda, fluorescentnom, drečavom, žutom, od tog spoja iscrtati linije koje vode ka Begovoj džamiji, staroj pravoslavnoj crkvi i katedrali. Barem za one zimske turiste, a to su najčešće ljubitelji skijanja koji dolaze na okolne planine, od kojih mnogi jednako kao i skijanje jedva čekaju sarajevske ćevape. Tako da kad krenete u potragu za ćevapđenicom, onda samo pratite fluorescentnu liniju prema Begovoj džamiji, tu negdje ćete pored smrada, smoga i magle osjetiti miris ćevapa. I dalje pratite samo taj miris. A ja odoh prema svojoj kući i više lebdim nego što hodam, ali ne znam ni koliko je to sigurno.
Magla nisam mogao proći, ptice pješke idu, šefe, vjeruj.
Evo ih, šetaju pored mene. Ne vide kud lete, zakucaju se u neku zgradu, a danas je to najmanji problem zakucati se u zgradu, pošto ih ima više nego kvadratnih metara za hodanje ili za letenje. Strujanje vazduha isto ne čujem. Vazduh kako krene, tako se zalijepi na neku zgradu. Ni vazduh ne trepti, ko da nebo gori, ništa odoluje.
Senziči za štata?
Nein. Već u posljednjih 7 dana novembra 2020. indeks kvalitete zraka u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog, a slično je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se vrši monitoring. Pri tome je sezona loženja svega i svačega u lošim pećima i lošim čvrstim gorivom tek što je počela. Iz godine u godinu papagajski se ponavlja šta treba uraditi da bi se smanjila emisija zagađenosti, što vlasti do sada uspješno ignorišu. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene, objašnjava nam geografski položaj Sarajeva, šta zagađuje glavni grad BiH, govori o tome zašto neplanska gradnja i visoke zgrade prave problem i savjetuje vlastima neka jednostavna i neskupa rješenja. Da izdvojimo za Sarajevo, jel, koji nema teške industrije i prerađivačke malo, nema ni termoelektrane, a skoro svake zime, prošle posebno, se nađemo u vrhu najzagađenijih gradova svijeta. Šta je to što ovaj grad zagađuje baš do te mjere?
Pazite, moramo znati da je ovaj grad nalazi se na visini nadmorskoj preko 500 metara. Preko 500 metara po svim definicijama to je planina. Pored toga, grad je okružen visokim planinama, iznad toga ova kotna je okružena i imamo pojavu u zimskim uslovima temperaturnih inverzija koja je gornja granica, predstavlja poklopac nad gradom. Prirodni uslovi nama stvaraju jedan pretislonac koji ne ispušta ništa gore kad je temperaturna inverzija. I sve što zagadimo ostane tu. Znači, prirodni uslovi u Sarajevu su osnovni problem što je Sarajevo zagađeno daleko više od ostalih gradova. Jer nema grada na planini preko 500 metara, svi ostali su niže, 100, 200, 300 najviše.
A koji su najveći zagađivači?
A osnovni uzroci zagađivanja ovdje su kućna ložišta, ugalj i automobili većim dijelom što se tiče. Najveći problem je kod nas sad prašina, sitne čestice, PM2,5 i PM10, koje su stvarno najgore za zdravlje ljudi. Mi imamo 100.000 kućnih ložišta, pojedinači sve gore, sve i svašta lože i tu su problemi. Znači nije samo ugalj, nego i pelet i sve to. Postepeno izbacivati ugalj, pelet i ostala goriva, uvoditi plin, uvoditi način nove peći, specijalne koje govore loženje od ozgor. To je jedan fantastičan istraživački projekat bio nama, još ja sam na Mašinskoj fakultetu bio vodio laboratoriju za istraživanje. I pokazali smo da imaju peći koje možeš ubaciš ugalj, naložiš od ozgo, gore zapališ, onda dim izlazi od ozdo i sve što dim koji nađe već na prvu zonu spaljivanja željezna žara nađe i daleko, daleko čisti zrak do 60-70% izlazi van, gdje se ostalo spali na toj površini. I to su jedna načina gdje se ne može riješiti dovođenjem gasa ili priključivanjem na toplane.
Mnogo se priča o neplanskoj gradnji i dovodi se u vezu sa strujanjem zraka u gradu. Kakav je tu utjecaj na povećanu zagađenost?
Nije da se priča, to je realnost naša. Neplanska gradnja i visoka zgrade zaustavljaju prirodna strujanja u gradu. Jer mi imamo lokalna strujanja kad nema ovoga, kad je inverzija, kad je pokopač gore, imamo lokalna strujanja. U toku noći do ujutro, od 9 sati, hladni zrak dolinom Miljacke pušta se dosta većom brzinom i čisti baš čaršiju. Na primjer, u takvim uslovima imate koncentracije prašine oko 40-30 mikrograma na metru kubnom. Istovremeno, na otoci, na Iliđi, imate 10 puta veće koncentracije prašine, znači 300-400 mikrograma po metru. To je što grad nagurava čisti zrak u opštini centar i stari grad, sigurno to toga dolazi do smanjenja koncentracija u starom gradu. Svakako opštini centar nema stanice, pa ne možemo ni u Novom Sarajevu nema stanice. To se mora postaviti. Ali međutim, ujutro, prije podne i poslije podne, vjetar mijenja i on duva od otoke dole, od Liđe otoke prema gradu. Tako da u takvim situacijama poslije podne mi imamo najveće zagađenje na Baščaršiji upravo. Ja na otoci jedno 2-3 puta manje, znači to je problem naš. Visoke zgrade, da i nema, možda bi uspjele vjetru da dozvoli da krene, da više očisti, više svježeg zraka donese i to je to zbog visokih zgrada. Ti koridori se moraju napraviti za vjetar.
Gospodine Tajs, vi imate u stvari podatke o programu mjera koji je za smanjenje zagađenosti Sarajeva urađen i usvojen nekad davnih 70. godina. O kakvim se mjerama radi i šta se postiglo time?
Pazite, to su mjere bile 70. godina kad je Sarajevo sa svim podivstvim čađi bio dosta zagađen nego danas. Onda je gradonačelnik bio gospodin Enerik Blum i on je fino napravio projekat, vidio što treba i 250 do 300 miliona dolara je uložio u dovođenje gasa i riješio je mnoge probleme, drastično je smanjio zagađenje, to nam sada ostaje. Poslije toga je došlo opet do neplanske gradnje, mnogo više automobila, 90. godine imali smo 20.000, sad imamo 150.000, automobili su stari, prosječna starost se negdje između 17 i 18 godina, znači jedino rješenje u Sarajevu smanjiti emisiju, znači smanjiti zagađivanje zimi, jer ima prirodni poklopac gore iznad kojeg stvarno ništa što se zagađa u Sarajevu ne ide.
Ove mjere o kojima smo govorili 70. godina, da li bi to recimo bila i preporuka kroz možda neka subvencioniranja?
Normalno, mislim, ti moramo tako preporuka kantona na vladi, koja je glavna i odgovorna za grad Sarajevo, za kanton Sarajevo, međutim i opštine moraju tu ući. Suština je u stvari izdvojiti sredstva godišnje, ja sam rekao da je to oko 3% budžeta, to je 30 miliona, nije to mnogo. I za jedno 8, 9, 10 godina bi riješili problem. Šta znači? Napraviti viziju šta hoćemo prvo. Napraviti strategiju kako to riješiti. A onda napraviti izvedbene projekte, usvojiti za svaku godinu, a to znači uvođenje plina, god moguće izbacivanje uglja postepeno, ne za jednu godinu se to ne može riješiti. Nije to problem jedne kantonalne vlade koja traje 4 godine. To će biti problem 2 ili 3 kantonalne vlade. zajaci svjetla sa tačnim brojem koliko imamo ložišta, kako će, gdje koje ložište, šta će koja kuća. I utopljavanje zgrada jedna od osnovnih, što znači utopljavanje. Ako vi utoplite zgradu novim materijalima, to znači da ste manje energije morati trošiti za zagrijavanje. Naprimjer, ako ste 1000 maraka trošili godišnje za grijanje, 40% manje vi ćete platiti. Kad utopite zgradu, nećete gubiti toplotu. I to je osnovno. Znači, utopljavanje, provođenje plina, izbacivanje uglja, pećina, čusta goriva, ali savremenije, to su rješenja višegodišnja sa vizijom.
Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Ugroženo je zdravlje pogotovo kada istovremeno imamo pandemiju koronavirusa i zagađen vazduh. Vrhunski pulmolog, profesorica doktorica Zehra Dizdarević, poručuje nam da nosimo maske, govori o nekim bolestima koje izaziva zagađen vazduh, a vlastima poručuje da donesu strategiju i akcione planove. Koje su sve opasnosti zagađenog vazduha na pluća, na disajne organe?
To je jedan globalni svjetski problem i znači nije samo zagađenost kod nas u Bosni i Hercegovini nego u čitavom svijetu. Ovisno o kojoj se vrsti aerozagađenosti radi, da su to čestice ili su to gasovi koji se nalaze u zagađenom vazduhu, to imamo znači različite mehanizme djelovanja na disajne puteve. Znači kad ulazi ta čestica, različite čestice organskog i neorganskog porijekla, koje su veličine od pi 2,5 do 10 mikrona, znači one mogu da različito djeluju. Ovisno kakve su naše treplje u nosnicama, da smo mi pušači, nismo pušači, da su nam te treplje slobodne. Znači, one sve čestice koje su moguće zadržati u nosnoj sluznici i na tim trepljama organizam na neki način izbaci. One manje, znači, one prolaze u donje disajne puteve, to je sasvim otežano disanje, otežano iskašljavanje, taloženje različitih čestica itd. Međutim, ako se nalaze znači gasovi u aerozagađenom ili u zagađenom vazduhu, ti gasovi znači difundiraju, oni su još štetniji nego same ove čestice. Prema tome, građanstvo naše, ono znači može da bude od običnog rinitisa, gdje imamo znači curenje nosa i tako dalje, jednog laringitisa, upale grla, imamo jednog traheitisa, upale traheje i imamo dole bronhitisa i udaljenosti do skroz alveola. Sve te posljedice na naš organizam su jako štetne. Može da dođe do bronhijalne astme ili sindroma obstruktivu. Može da dođe do akutizacije hronične obstruktivne plućne bolesti. A svakako najgore je to što može da dođe do maligni.
Da li se može govoriti o nekom porastu oboljenja disajnih organa, recimo za područje Sarajeva gdje se već godinama bilježi zagađen zrak?
Svakako godinama se bilježi, pogotovo što je Sarajevo kotlina. Ima 6 okolo paralina, sprječavaju znači strujanje vazduha, imamo te velike zgradurne koje također onemogućavaju. Prema tome, znači svake godine je pojačana znači i broj i procenat i takozvana prevalenca ili incidenca pojedinih kućnih oboljenja, ali da ne govorimo ovo što se može na dugom štapu da govori o nekim malignim oboljenjima. Sve su to nešto što izaziva oštećenje na disajnim putima. Ne samo ovo što sam ja nabrojala, postoje znači i glavobolje koje su karakteristične, kardiovaskularna oboljenja, znači koža nema organa koji znači nije zahvaćen sa zagađenošću. Tu treba da bude strategija da se da za jednu državu ili za jedan grad, a svake godine da se daju akcioni planovi na koji način stupiti da bi se na neki način ovo spriječilo. To mora je prostorno uređenje i svi nadležni da znači na neki način pomognu da ta zagađenost se smanji.
Da, mora biti koordinacija svih segmenata. Recite mi, kako bi građani sami, dok ne dođe do neke strategije kako se riješiti zagađenosti, mogli dodatno zaštititi svoje disajne organe?
Osnovno ovo, evo sada te se maske nose i za koronaviruse, korona infekciju. Neophodna je ta maska, to godinama se govori maska zaštititi. Pa postoje znači kontradiktornosti u upotrebi maske. Ta kontradiktornost ne treba da postoji, jer maska štiti, ako ništa štiti te velike čestice da ulaze u disajne puteve. a po dva imamo te takozvane respiro maske koje se već odavno upotrebljavaju kod zagađenosti i te respiro maske, oni imaju efektivnost da može vazduh da izlazi iz pluća, ali nema mogućnost da ulazi u naše disajne puteve. I to je jako dobro, samo te respiro maske su dosta skupe, ali efektivnost njihova može da bude i do mjesec dana koliko se pravilno stavi na lice i čuvaju. Međutim, moramo voditi računa kad ćemo, ako je zagađenost, otvarati prozore, kad ćemo izlaziti na ulice. Postoji mogućnost da idemo na čist vazduh i u ovoj situaciji moramo isto voditi računa da ne idemo na visine iznad 2500 ili gore, onda razređenost vazduha velika, čist je vazduh, ali razređenost velika.
Imam još jedno pitanje, da li zagađenost vazduha, evo čemu smo posebno izloženi tokom zimskih mjeseci, povećava rizik od zaraze koronavirusom?
Prvo, povećava rizik svako negativno stanje koje utiče na disajne puteve. Ako mi sada imamo već jednu koronu infekciju ili ako možemo je da je dobijemo, znači mi ne znamo šta se u vazduhu dešava. Činjenica je da korona infekcija kaplična infekcija i da sam virus živi na živoj ćeliji. Prema tome, te kapljice koje se nalaze u vazduhu, ako je vlažnost i tako dalje, one mogu da padaju na zemlju do možda udaljenosti na jednog metra, ali one se tu ne zadržavaju. Ako stavimo masku, ako stavimo običnu krpu na usta, ako stavimo bilo kakav šal, mi znači onemogućavamo bar 30% i štetnih tvari da dođe u naš sistem. Znači, na neki način, da li postoji neka opasnost korone i ove svakako. Sad kad pođe iz njova prava gripa, onda mi znači više ne znamo gdje ćemo se naći. Hoćemo se u koroni ili ćemo se u gripi ili ćemo se u aerozagađenju.
Znači, da ponovimo lekciju, ko može da nabavi respiro masku.
Ali ako ne može, ima uslova za respiro maskama, ima obična maska. Ako hirurzi čitav život provode uz masku koja je znači štiti, te o tome i nas može da zaštiti od svega ovoga.
A Sarajevo je, pored zagađenosti vazduha, poznato i po sevdahu. Pa da u to ime malo predahnemo, premijerno izvodim i proglašavam hitom sezone jesen-zima 2020-2021. Smog, sevdah, song.
Hodam gradom pod do Trebevića, nigdje grada ni četiri mladića. Oči imam, a ne vidim svijeta, što kraj mene po ulici šeta. Smoga magli ko vida skupa, od straha mi majko srce lupa. Bosanski milonac u plućima šišti, epizoda uzbune, ko da čujem vrišti. Indeks zraka kvalitete 400 i bježi, mandal penđer i bagla me steži. Men se čini opet prvi smo u svijetu, vlast nam dobro naloži. Ovu kvalitetu.
Možemo da srljemo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu. Katastrofa.
A najveći problem koji narušava zdravlje građana cijele regije su termoelektrane kojih u zemljama Zapadnog Balkana ima 16. I tih naših 16 su emitovale više sumpor dioksida nego svih 250 koliko ih ima u Evropskoj uniji, što je pokazalo istraživanje Bankwatch mreže centralno istočne Europe. Koliko industrijska postrojenja i termoelektrane koje nisu prilagodile način rada ekološkim standardima ugrožavaju zdravlje, najbolje je svojevremeno za naš radio objasnio jedan rudar u penziji sa područja Tuzle, grada u kojem se nalazi jedna od BH termoelektrana, kao i brojna industrijska postrojenja.
Od nove godine u nas je umrlo oko 17. U Bukinju, ne govorimo Šinjski, samo Bukinje i Divković, a to je malo. Ja ću tam brojati sad 30. koji su perisani i koji na posljednjima evo čekaju da umru. Ja sam zaradio penziju u rudniku, a kad sam zaradio penziju onda sam ispasao još i dalje.
I ne dođoh ja do rješenja, ali k njemu idem. Svi putevi vode prema vlasti koja se bira i plaćamo je za to da rješava probleme. No i ti putevi su zagađeni i u magli. Udruženje građana Ekoakcija posebnu pažnju posvećuje monitoringu zagađenja vazduha i ukazuje na sve vrste ekoloških problema. Anes Podić iz Ekoakcije priča nam o tome kako se vlast odnosi prema građanima kada je ovaj problem u pitanju.
Sarajevo nakon rata je neuređen grad. Sve što se dešava sa zagađenim zrakom je posljedica potpune neuređenosti.
Gdje griješe vlasti svih ovih godina? Pa evo, nema nikakvog pomaka ka zdravijem vazduhu u Sarajevu. Nema, ima li u drugim gradovima kakva je situacija?
Osnovna greška je tu što njih problem zagađenog zraka zapravo ne interesuje. To nije problem na kojem očito su procijenili da se dobivaju ili gube izbori i jednostavno zagađenom zraku niti jedna dosadašnja poslijeratna vlada nije posvetila ni minimum potrebne pažnje. Situacija u Sarajevu koliko i toliko, barem možete čuti vlast da ponekad spominje zrak, imali smo prije dvije godine čak i sjednicu skupštine oko zagađenja zraka. Međutim, u ostatku BiH situacija je još i gora. U Republici Srpskoj zadnje 2-3 godine čak i ni mjerenja više nema preko online, nisu dostupna. Pregr štanica koje još uvijek rade, možete vidjeti tek njihove godišnje izvještaje kad su do interesa samo za naučnike koji se bave tom stvari, a građani moraju imati zaista ne samo dnevne, nego čak i satne informacije da bi znali kako da se prilagode zagađenom zraku. U ostalim kantonima federacije situacija nije nimalo bolja. Tuzla, Lukavac su definitivno među 100 najzagađenijih gradova na planeti. Zrenica također je izuzetno zagađen zrak, tamo još imamo i željezaru koja je i dalje krupni problem. A nažalost, gdje god su postavljene mjerne stanice zadnjih godina, rezultati su pokazali da zagađeni zrak imamo čak i u malim mjestima. Neka od njih nemaju čak ni industrije, ni saobraćaja, ništa, nego je samo ova, kao što već rekao, potpuna neuređenost dovela do toga da građani Bosne i Hercegovine skoro svi dišu zagađeni zrak.
Koliko vi kao organizacija koja se bavi ekološkim problemima možete utjecati na, recimo, evo neke konkretne stvari? Svake godine u Sarajevu se proglašavaju epizode uzbune, oglašava se građanima jel kako je epizoda proglašena. Da li vlasti građanima kroz neke ekološke kampanje treba da objasne šta da rade, šta znači epizoda uzbune? Da li biste mogli da utičete na to, barem na neke vrste kampanja?
Najbolji primjer je upravo ovaj januar ove godine. Imali smo preko 10 dana u kojima je zrak bio kritično zagađen, znači to je stanje zagađenja gdje je drugdje, kao na primjer u Pekingu 2015. godine kad su imali uzbune, grad u 22 miliona stanovnika stane. Termoelektrane prestaju se radom, tvornice prestaju se radom, pola saobraćaja prestaje, škole se zatvaraju, a u Sarajevu se život nastavi. Proglasi se uzbuna i onda sama vlast krši svoju odredbe svoje uzbune. Pa smo imali nastavak grubih radova na prvoj transverzali. Umjesto da se sve zatvori, jer i to generiše ogromne količine ove prašine, bilo koji dodatak zagađenju je izuzetno štetan. Oni se još reklamirali kako su nastavili da prave prvu transverzalu. Održan je maraton, igrana je fudbalska utakmica, škole su nastavili da rade. Uvedene su nekakve ograničenja u saobraćaju, ali na kraju smo dobili informaciju da je kaznu platio jedan jedini vozač. I onda kad sve to prijavite inspekcija, ali inspekcija dobijete odgovor da zapravo nema krivaca, onda vidite da tu imate cijeli sistem koji ne želi da se brine o našem okolišu.
Ja koliko se sjećam u tom periodu, decembar, januar, jako je bilo teško pronaći masku s filterima protiv zagađenosti za kupiti. Jer ne bi bilo najmanje što se može uraditi da se obezbijede uvezu u nekoj koordinaciji?
To je još jedan primjer. Znači, u odredbama ovih interventnih mjera je bilo da ovi radnici koji rade vani bi morali biti snabdjeveni maskama, međutim smo maske viđali tek na malom broju radnika komunalnog preduzeća. Policija nije imala, poštari ih nisu imali, zapravo nije ih bilo. I onda kad je epizoda već prošla, onda smo imali zaista tragičnu, tužnu situaciju da su se išli su i premijer i ministri na sastanak sa predstavnicima strani ambasada da od njih moljakaju pare za nabavku maski i prečistača za škole i vrtić. Kanton koji ima budžet od preko milijarde nije na vrijeme uspio da odvoji čak ni te zaista skromne novce da umanji utjecaj zagađenja na ove zaista rizične grupe, zagađenja za koje se zna da će nastupiti svake zime. Nažalost, dok je god vlastima prioritet ko će koji plac u gradu svojiti, jer to je najunosniji dio obavljanja vlasti, da možete učestvovati u raspodjeli placeva u gradu, dok je god stanje takvo, dok god je to puno važnije nego dobrobit zajednice, nama će se ovakve stvari ponavljati.
Kada su u pitanju termoelektrane, koliko one utiču na zagađenost zraka?
Termoelektrane su ogromni zagađivači, pogotovo ove naše, gdje uopće skoro da i nemamo termoelektranu osim ugljevika kojim je to nedavno urađeno. Ne postoje postrojenja za osumporavanje. Tako da su naše termoelektrane još uvijek među 10 najvećih zagađivača, ne samo BiH nego Europe, sa sumpor dioksidom. Međutim, sa termoelektranama je nešto drugo. Sve one imaju ogromne dimnjake, visoke dimnjake. Dimnjak ugljevika je najviši objekat u BiH sa 310 metara visine. Dimnjak kaknja je drugi najviši objekat u BiH sa 300 metara visine. I to nije urađeno slučajno, još od početka industrije se poznalo da ako napravite visok dimnjak, da će se onda zagađenje raširiti na većem prostoru. I posljedica je da naše termoelektrane ne zagađuju samo BiH, zagađuju susjedne zemlje, zagađuju čak i udaljene zemlje poput Njemačke i Poljske, međutim vrijedi i obratno. Jednako kao što dio stanovnika Europske unije nastrada zbog zagađenja kojim se izvor naše termoelektrane, vrijedi i obratno. Građani BiH ne toliko kao od ovog našeg zagađenja, ali dio smrtnih slučajeva je uzrokovan i prekograničnim zagađenjem, jer jednostavno zagađenje ne zna za granice.
Znači, rješenje bi bilo zakonsko, je li, da termoelektrane imaju te filtere od sumporavanja.
Da, postoji program, postoje rokovi, 10 godina je počelo da teče još prije skoro 2 godine, negdje do isteka 2028. Ja mislim, trebale bi emisije svih naših termoelektrana da budu u granicama nekakvih evropskih normi. Međutim, još uvijek su brojne kalkulacije šta, kako, da li uopšte. Jer činjenica je Bosna i Hercegovina, koliko god mi nosto pričali o nekakvom pridruživanju Evropskoj uniji, mi člancom nećemo postati još decenijama. I to je jasno u rukovodstvima Elektroprivreda i otud njihov otpor da bilo šta uradi oko ovoga, jer ako nismo članica, onda nema ni obaveza. Termoelektrane zagađuju, pored toga što zagađuju zrak, zagađuju tlo, zagađuju i vodu. Bilo bi dobro ako bi se uglja mogli što prije riješiti, međutim to uopće nije jednostavno. Imamo hiljade radnih mjesta u rudnicima. Problem je naravno rješiv, međutim mi kao društvo moramo malo potpuno preokrenuti prioritete u otvaranje potpuno drugačije ekonomije za koju Bosna i Hercegovina ima izvanredne predispozicije. Međutim, političke elite nisu našle tu interesa svog udjela. Jednostavno, mi imamo situaciju od rata da je sve što imamo u Bosni i Hercegovini, prvo smo opljačkali preduzeća, a sad je došlo na red sve ostalo. I onda se kradu šume, krade se voda, kradu se rijeke, krade nam se čisti zrak.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga?
Ama ne vidim, brate.
A i dosta sam bila ispod površine, sad odoh na Trbević po fasungu ozona, pa ću pogledat od ozgo u bijelo magleno more. I to bi bilo to za ovo izdanje podcasta ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org. Thank you.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu slušat ćete razgovor sa bosansko-hercegovačkim glumcem Borisom Lerom, koji u glumačkoj ekipi filma o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida, rediteljke Jasmila Žbanić. Ovaj igrani film ne prikazuje se u bioskopima u Republici Srpskoj, potvrdili su iz produkcijske kuće Deblokada koja stoji iza filma. U drugom delu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, jedan je od najgledanijih u bioskopima koji u vreme pandemije primaju znatno manji broj ljudi. Bez obzira na premijeru u pandemijsko vreme i ograničenja na koje je film s tim u vezi naišao, uskoro bi ga moglo videti značajno više ljudi iz cele regije, jer je od 3. decembra film moguće pogledati online. Za Borisa Lera online prikazivanje je način da se prevaziđu prepreke kako epidemiološke, tako i one koje imaju veze sa cenzurom. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Borise, u filmu Quo Vadis Aida igrate Aidinog sina Hamdiju. Možete li nam iz te perspektive reći koliko je važan ovaj film? Igrate jednu od žrtava genocida. Film je prvi igrani film o genocidu u Srebrenici, i to u godini kad se obilježava 25. godišnjica. Koliko je važan film Quo Vadis Aida?
Prije svega hvala vam na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima. Pa jeste, jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije, jeli, koje su odrastale, jeli, slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije, jeli, koje su preživjele sve to, bit će, ja sam siguran, evo za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada sve dešavalo, imao sam samo 6 godina i sada iz ove perspektive, jel, s ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote, pa, jel, generacije koje dolaze učit će to kao istoriju, istoriju svog naroda, istoriju svoje zemlje, pa tako se nadam da će ovaj film biti i ostati kao neki iskren dokument o događanjima i čak za one, jel, koji negiraju, ali, jel, negdje duboko u srcu znaju da je to stravičan zločin, da se genocid desio, mislim, negatori mogu da negiraju koliko god hoće, ali Međunarodni sud je presudio i zna se, jel, šta se desilo u Srebrenici, a to je genocid. Tako da, nešto se mene kao glumca tiče i mene prvenstveno lično, meni je jako bitno da sam dio ovoga projekta, bitno mi je i sretan sam i ponosan i zahvalan stvarno i Jasmili i našem producentu Damiru što su mi dali šansu da budem dijelom filma.
Pominjete lično ratno iskustvo, je li vam uvjetno rečeno moglo olakšati tokom snimanja filma?
Mislim, u tom smislu ja se baš ni ne sjećam specijalno rata. Naravno da se sjećam straha koji je vladao, ali i nekako tuge u očima moje mame i straha mog tate i svega toga, ali to, naravno da se toga sjećam. Sjećam se i zvuka granata, sjećam se kada, jel, granata opali i onako čuje se rušenje kamenja, betona. Donedavno sam čak imao i, nazovemo i tako, noćne more, jel, gdje sam sanjao taj zvuk, gdje mi je dosta onako to živopisno ostalo, ali u suštini ja sam bio dijete 6 godina, nekako ja se ne sjećam rata kao što se sjeća moj brat koji je 6 godina stariji od mene, ili generacije stariji od mene, ali moji roditelji 5 i 10. Ali s druge strane, siguran sam da jeste olakšalo na neki način snimanje ovakvog filma, jeli, ratnih filmova, zato što ipak koliko god da se ne sjećam zrelo rata, ipak ulazim očito u neki poznati teren. Tako da mi je u tom smislu nije bilo prepreka istraživanja tog osjećanja straha, to osjećanje straha smo ja i moje kolege već imali.
Da.
U sebi, ali nekako već smo bili u tom smislu pripremljeni.
Borise, igrate ulogu koja kao da od početka naslućuje tragičan kraj, za razliku od drugih likova koji vjeruju da će svi biti spašeni, da će na kraju sve biti u redu. Je li bilo teško igrati karakter koji igrate u filmu? Možda je kliše, ali kako ste se spremali za ulogu? Kako je bilo snimati film o genocidu u Srebrenici?
Nema veze, mislim, ta pitanja su pogotovo za ovaj film, onako, mislim da i izlaze iz okvira klišeja, zato što je specifičan film, specifična je tema, stvarno, bilo je jako teško snimanje, jako emotivno, stresno, mislim, jako bitno, velika odgovornost je bila stvarno na nama i nekako, jeli, kontoteme i svega, ali moram prije svega reći stvarno da je sve to bilo uveliko olakšano, jer je Jasmila od početka do kraja znala tačno što želi i od filma, i od nas, i od priče, i od svakog mogućeg segmenta, od svakog autora koji je učestvovao u stvaranju ovoga filma. Tako da nekako pod njenom stvarno čvrstom rukom, jer Jasmila je spremala ovaj film skoro možda čak i više od 6 godina. I to je sve rezultiralo velikom spremnošću s njene strane i našom, jeli, bezuvjetnom, na našem bezuvjetnom vjerovanju njoj u ono što ona želi da napravi zajedno s nama. Tako da u tom smislu bilo nam je svima onako, bavili smo se svojim poslom, nismo se bavili suvišnim stvarima. A s druge strane, jeste, mislim, da to je jedna od težih uloga sigurno koje sam igrao. To je onako jedan karakter koji, kao što ste sami rekli, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku i kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jeli, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rat proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično, i to je mislim tako, jel, svako ima. E pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenarij sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj. Tako da, da, to je neka, jel, filmska magija, pogotovo u tom smislu Jasmilina vještina.
Film se ne prikazuje u kinima, a u Republici Srpskoj. Kako komentirate činjenicu da je film skoro pa zabranjen u Republici Srpskoj?
Pa šta da vam kažem, to je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje, i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jeli, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako. Ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu i tim stvarima, pa tako i ove zabrane. To je tužno što se mene tiče, iskreno, zato što nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Možemo li onda govoriti o online prikazivanju kao o rješenju za cenzuru u ovom slučaju?
Pa vjerovatno, ljudi koji nisu, koji sigurno da, mislim, na neki način jeste, da, zato što ljudi koji eventualno neće uspjeti pogledati film u svom gradu, u svom kinu, zato što je film zabranjen u toj regiji, će imati ovu priliku da pogledaju film na ovaj način, zato što film kada bude od 3. decembra dostupan on demand.meetingpoint.by, će biti dostupan u BiH, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Sloveniji. E sad, ne znam, još ima, ja mislim, jedna zemlja, da nisam siguran, Crna Gora, ja mislim da Crna Gora. Tako da, svi ti ljudi gdje je eventualno zabranjen film, ili gdje se još uvijek nije počeo prikazivati film, ili gdje kina još uvijek ne rade, a film je počeo svoj život, će imati priliku da pogledaju film. I to je velika sreća u ovim okolnostima u kojima trenutno živimo. A to je, jel, život sa koronom i nekako restrikcijama u tom smislu. Ja se nadam da to neće postati neka praksa, zato što ipak odlazak u kino je jedan od ljepših odmora po mom nekom sudu, jel, pogotovo za ljude koji naporno rade, pa da eventualno poslije posla mogu otići u kino ili u pozorište, pogledati dobar film ili predstavu, ja sam siguran da je veliko duhovno.
Prema vašem mišljenju, za koga je najvažnije da pogleda film? Ko bi ga, prema vašem mišljenju, morao pogledati?
Nekako, ja bi uvijek ciljao tu neku generaciju koja dolazi, pa evo, sjećate se, ako ste upratili, jel, preko medija, da je bosansko-hercegovačka premijera bila u Potočanima, ali je bila, i premijera je bila za srednjoškolce, koliko se ja sjećam. Ja nisam mogao taj dan poći, nažalost, jako mi je žao, ali koliko se sjećam, za srednjoškolce je bila premijera.
Jeste, za mlade iz Srebrenice.
Da, iz Srebrenice sa svih strana, jel, svih nacionalnosti. Tako da to je bitno, ja mislim da ovaj film jako priča, jel, neku tešku, tragičnu priču o jednom stravičnom zločinu, genocidu koji se desio u Srebrenicu, on ipak, jel, govori tim generacijama, opominje ih šta se dešava ukoliko se upuštaju iako počnu da se povjeruju ovim starim Kencima oko njihovih ideologija ili svemu čime ih truju. Tako da ja sam siguran da je to po meni generacija koja obavezno treba da pogleda film, zato što je film dokument stvarno. A s druge strane, ja smatram nekako da svi trebaju da pogledaju taj film, zato što, mislim, da, ovo se od mene zvuči kao kliše, pogledajte svi moj film. A ne, stvarno mislim da je film važan. Važan je zato što je vrlo autentičan, iskren je, dostojanstven je, važan je. Tako da, važan je u svakog aspekta. Evo, zanima, on je to je dobro režiran film, dobro napisan, dobro glumljen. To su onako odlični glumci. Jasna Đurišić u glavnoj ulozi stvarno briljira. Onako, gledate samo nju, ona je stvarno jako emotivno i potresno i na neki način ja kad sam gledao film, sve što je ona radila u filmu i sve što njen lik jel doživljava i svi naši likovi i sudbina svih ljudi, jel, je mene jako pa mogu reći tako katastrofično, emotivno uzdrmalo, tako da u tom smislu je to sve, zato je bitan film, i film je jako dobar medij, moćan medij koji može da ponese poruku, koji živi i nakon, jel, i nakon godina kada se prestane prikazivati, ostane kao dokument, jel, negdje, jel na DVD-u, jel, na čemu sada, već USB-u, jel, ali je film. Evo mi, eto, baš da nisam bio u Potočarima, kažu svi da je bilo vrlo posebno, to vrlo bilo emotivno posebno, to žao mi je da nisam imao šansu, bio sam spriječen.
Film je premijeru doživio u godini kad su okolnosti potpuno drugčije od uobičajenih. Vi ste i ranije radili na filmu i na velikim filmovima, ali koliko je ovo cjelokupno iskustvo drugčije s obzirom na pandemiju i sve što je uslijedilo? Je li nedostajalo tog kontakta između vas i publike?
Falilo je, naravno da je falilo. Mi nikad nismo imali pravu premijeru, ali nikada nismo se našli svi, cijela ekipa na jednom mjestu, što je za mene jako tužno. To vam je uvijek nekako, jel, da tako kažem, jedna najveća sreća kada se završi projekat, pogotovo projekat ove vrste, gdje su stvarno cijela ekipa od prvog do zadnjeg čovjeka radila punim za film i nekako su se svi dali maksimalno i nekako je stvarno tužno da nismo se uspjeli svi naći i pogledati film zajedno i razgovarati o tome šta smo napravili. To je nekako za mene baš bilo onako jako stresno, a s druge strane jeste, da, mislim, tužno je to, zato što eto, te okolnosti su nas zadesile i očito smo se morali prilagoditi svemu tome. I evo, prilagodili smo se i ono što zbog čega sam jako sretan da je film gledan i da ljudi odlaze stvarno u kino u kapacitetu koje mogu i sala može da primi koliko može da primi ljudi, ali on je u jednom momentu igrao u 4 termina u Meeting Pointu od jutra do mraka i svi su stalno bili popunjeni. Tako da, eto, to je neki znak da su ljudi kod nas željni filma, željni domaćeg filma, željni su kulture, željni su umjetnosti i to je za mene dobar znak, jer ipak, jel, i strah od korone, ipak želja za kinom, pozorištem prevlada, tako da, eto. To je nešto svjetlo, nemojte me pogrešno shvatiti, ja prvi sam, stvarno se trudim biti odgovoran koliko god mogu, ne izlazim nigdje, samo svoj posao radim i čuvam se i ja i moja porodica, samo da me ne shvatite pogrešno oko korone, nego samo da kažem da ljudi i u najgorim trenucima imaju potrebu za umjetnošću, kao što je na primjer i u ratu bilo, jel, pozorišta su, nazovimo tako, po navodnim znacima, najbolje radila tokom rata.
Da, isto pitanje bih vam mogla zapravo postaviti i u vezi s teatrom. Vi ste glumac Sarajevskog kamernog teatra. Kako živi i kako radi teatar u pandemijskim okolnostima? Prošlo je više od 6 mjeseci. Kakva su iskustva teatra u pandemiji i koliko su se stvari promijenile?
Teatar će biti teatar uvijek i nekako on će samo, pojavit će se hibridi u odnosu na jeli, specifično situacije kao što je ova, ali čim korona, jel, nestane, ja nadam da će to biti ubrzo, sve će se vratiti na staro, ja sam siguran. Ono što je za mene nekako najtužnije je to da je malo publike u sali, nekako i ti ljudi koji dođu osjeti se određena droza straha, otuđenosti. Mi na sceni smo onako, jel, igramo bez maski, bez, i to onako sve ukupno, sve ukupno je to onako malo neko novo iskustvo, neki jel, tu je stalo neki taj tihi neprijatelj koji vam se šunja iza leđa, ali eto šta ćete, mislim, život se mora nastaviti, život mora dalje, i nekako ja stvarno mislim da treba biti maksimalno oprezan i odgovoran i poštovati sve što nalaže epidemiološka služba, jeli, u odnosu na dezinfekciju prostora, mjerenje temperature i sve ostalo, ali nekako, jeli, novo je vrijeme, jeste, ali ja sam siguran da čim korona ode, da tako kažemo, da će se pozorište, jeli, generalno se vratiti.
Moram vas pitati i za apele koje su kulturni radnici upućivali vladi kantona Sarajevo u vezi s moratorijem na zapošljavanje u pozorištima. Umjetnici su ovo opisali kao put do gašenja institucija. Kako vi gledate na odnos lokalne vlasti prema kulturi i umjetnosti sad, ali i inače? Kakve su mjere vlade kad je riječ o kulturnim institucijama i njihovom opstanku u vrijeme krize?
Pa ne, mislim, nema se tu puno šta reći. Mislim, to je još jedan od niza niskih udaraca koje je vlada, koja je potpuno gluha i slijepa na kulturu, zadaje kulturi, i ne samo nama koji jesmo u kulturi, nego i građanima uskraćuje. Sve su to potezi koji polako i građanima će eventualno početi uskraćivati kulturne događaje i sve, zato što neće biti kapaciteta za održavanje tih istih, jel? Pa kako vidim kao, to je porazno, mislim, to su ljudi koji ne dolaze u pozorište. Ja kao glumac koji glumim u kamernom teatru, gdje svaki gledalac na metar od glumca, jel? Jel, u normalnim okolnostima, sad je to malo drugačije, ali mislim, ne dolazi, rijetki su ljudi iz vlade, iz politike koji dolaze na predstavu, rijetki, evo ja sam sada stvarno moram reći ovako, ako već razgovaram, sretan, evo, na primjer, da je gospodin Srđa Mandić izabran za novog načelnika centra, zato što, evo, na primjer, to je čovjek koji dolazi u pozorište, i meni je to jako bitno, na primjer, meni je to bitno znati da jedan čovjek koji je na vlasti se produhovljuje, jeli, i nekako edukuje kroz kulturu. To sigurno znači nešto. Nešto. Šta? Ne znam tačno, ali sam siguran da znači nešto. Ovo nemojte da shvatite, ja svakako nisam građanin opštine centar, tako da nemam veze sa tim. Nego samo kažem, na primjer, evo, to sam namjerno istakao zato što, evo, znam, na primjer, da gospodin Mandić i još neki dolaze na predstave, ali 90% ti ljudi ne dolazi. I kako da oni što znaju o kulturi, i kako da donose neke važne odluke o kulturi i da njeguju kulturu kao nešto bitno, kad uopšte to ne prate, kad nemaju pojma šta mi radimo. Ne znaju uopšte šta je to, koje mi poruke odašljujemo, šta radimo, koliko se trudimo i koliko je kultura važna za duhovni život građana.
Drugi problem koji se javio u vezi s ovim jeste i odnos između kulturnih institucija koje su se na neki način posvađale o tome ko dobiva, a ko zaslužuje više novca. Iskreno, bilo je mučno gledati saopćenja koja su jedni drugima slali umjetnici iz teatra i muzeja. Kako komentirate ovo? Ovi ljudi ne bi trebali biti na suprotstavljenim stranama.
Pa to su sve političke igrice, mislim. A mislim, politika vodi i sve kulturne institucije. To ja ništa ne govorim novo, ovo svi, jel, ljudi to znaju, da političke partije između sebe nakon izbora dijele pozicije, pa i u kulturi, i u pozorištima, i u muzejima, i u petom, desetom. Tako da to su sve neke, jel, političke peripetije u koje ja iskreno ulazim i njima se ne bavim. Na ovaj način, kako vi to kažete, jeste tužno da te institucije ne sarađuju zajedno i ne involviraju se u umjetnički rad jedan drugi, nego se bakču nečim čime ne bi trebalo da se bakču. Jel? To je, evo, u ovom slučaju je bio novac, a u drugom slučaju će biti nešto drugo. A jeste.
Mislite li da može biti bolje?
Pa ja se uvijek nadam bolje. Evo, ovi izbori su za moje stavove, jeli, i političke objedinjenosti bili, evo, bar za karton Sarajevo prilično uspješni, tako da, evo, nadam se nečemu bolje. Naravno, to sada će se vrijeme pokazati i da li je uopće dovoljno vremena, jeli, da se sve stvari poprave i da se nekako bar život malo normalizuje i da se dođe do nečega što je, jeli, bar obris kvalitetnog života građana.
Da.
Ali evo, vidjet ćemo. Ja se uvijek nadam da može bolje, ali naravno da sam i skeptičan zato što nas prošlo slučaj, jel, da je vrlo teško to kod nas.
Slušali ste razgovor sa glumcem Borisom Lerom, koji tumači jednu od uloga u filmu o genocidu u Srebrenici, Quo Vadis Aida.
Slobodna Evropa.org.
Čućete još neke naše priče iz ove sedmice. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Nadija Murad izjavila je da je pandemija COVID-19 povećala trgovinu ženama i rodno zasnovano nasilje, ostavljajući zdravlje i bezbednost žena na margini. Policija u Srbiji u proteklih mjesec dana po saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata van kampova i prihvatnih centara i vraćala ih u njih. Da li Srbija menja politiku prema migrantima?
Bivša zarobljenica ekstremista u Iraku, Nadija Murad, 27-godišnja aktivistkinja, rekla je da policijski čas, blokade i ograničenja putovanja koje su vlade nametnule da bi usporile širenje virusa, imaju negativne posljedice na žene širom sveta. Umjesto da smanji trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, pandemija je povećala rizik od eksploatacije i brutalnosti prema onima koji su najugroženiji. Mnoge zemlje su zabeležile porast porodičnog nasilja od početka pandemije, rekla je ona na sastanku Ujedinjenih nacija posvećenom seksualnom nasilju i trgovini ljudima tokom pandemije COVID-19. Murad je navela da su tenzije pojačane u ograničenim životnim prostorima, a naredbe o ostajanju kod kuće povećale su ilegalnu trgovinu ljudima van očiju zakona. Pripadnica iračke jezidi manjine, Murad je bila među hiljadama žena i devojaka koje su ekstremisti Islamske države 2014. zarobili i prisilili u seksualno ropstvo. Pripadnici Islamske države ubili su joj majku i 6 braće. Posle bekstva iz Iraka našla je utočište u Nemačkoj i postala aktivistkinja za ljudska prava. A 2018. dobila je Nobelovu nagradu za mir zajedno sa Denisom Mukwegom za napore u cilju prestanka upotrebe seksualnog nasilja kao načina ratovanja u oružanim konfliktima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Srbiji u proteklih mjesec dana po saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata van kampova i prihvatnih centara i vraćala ih u njih. Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Policijske akcije su preduzimane u Vojvodini, u opštinama Vršac, Novi Kneževac, Subotica i Šid, koje se nalaze u blizini granice sa Rumunijom, Mađarskom i Hrvatskom, ali i u Beogradu. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata.
Van centara naša pretpostavka je da je nekih skoro 800, možda čak i 900 ljudi, od čega je jedan dobar deo u hostelima, hotelima u Beogradu, u Somboru, ali je jedan značajan deo i van centara, pre svega u reonu Horgoša i Banata na potezu od Kneževca pa do Vršca.
Kaže ZRS Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije. On tvrdi da u prihvatnim centrima ima dovoljno mesta za smeštaj migranata. U posljednjoj od akcija 28. novembra pripadnici policije su na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac pronašli oko 450 migranata koji su bili van kampova i prihvatnih centara u koje su ih premestili. A Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, je poručio da u vreme epidemije COVID-19 nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara i da će svako ko napusti prihvatni centar bez dozvole naići na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. Vulin je nakon sastanka u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem rekao da Evropska unija nema jedinstven stav kada su u pitanju migracije.
Na nama je kao zemljama koje su na migratornim putevima da se borimo kako znamo i umemo, da se trudimo sa onim što raspolažemo, da zaštitimo svoje stanovništvo, da to činimo naravno poštujući dostojanstvo svakog ljudskog bića koje se tu nalazi.
Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Pitali smo komesara Vladimira Cucića.
Bože sačuvaj. A verujte, Bože sačuva, ja znam da smo mi bili u jednom dobrom delu inicijatori, kakav crni zaokret. Radi se o aktivnosti koju inače radimo svake godine u ova doba.
Upitan zašto u novembru, Cucić objašnjava da je to posljednji trenutak kada migranti cirkulišu pred zimu.
Verovatno aludirate na ovu zadnju koja se desila na Banatskom potezu sa 450, međutim skoro 2500 ljudi u novembru relocirano sa tih mjesta. Pre svega zarad činjenice, ti ljudi nisu prošli lekarski pregled.
Lekarski pregledi su, kaže, neophodni kako bi se od koronavirusa zaštitili i sami migranti i lokalno stanovništvo. Govoreći o preduzetim akcijama, Cucić dalje kaže da je u 3 sela gde živi 160 starijih ljudi u jednom momentu tamo bilo 450 ljudi.
Ne pričamo o bezbednosti, ne pričamo o animozitetu, čak naprotiv. Ali vi dođete da kupite hleb, ujutru u 10 sati hleba nema. samim tim vaš, vi nemate, ne osjećate se dobro. Jednostavno je moralo da se kaže ljudi ne morate u tom broju da idete na taj pravac.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila kaže međutim ZRS da njihova iskustva sa terena govore potpuno drugačije.
Niti je ranije policija skupljala ljude tokom godina i smeštala ih u kampove, niti je to sada, da kažem, slučaj, zato što ono što mi vidimo na terenu jeste da kada se isprovode ovakve akcije, da pošto policija ljude dovede do kampova, vrlo često kampima nema mesta, pa i sama uprava kampa pusti posle nekoliko sati ponovo napad.
On ocenjuje da se skreće pažnja sa glavnog problema, a to je, kako navodi, problem nedovoljnog kapaciteta za smeštaj, a kao drugi krucijalni problem vidi rešavanje pravnog statusa za te ljude.
Prisustvo policije na lokalu, smeštanje ljudi u kampove, da kažem, može da bude posmatrani kao pozitivan korak. Samo kada bi ti kampovi imali dovoljno kapaciteta i kada bi ti ljudi u polosku kampu ušli u neku proceduru.
Umeđu vremenu je Srbija podigla žičanu ogradu duž granice sa Severnom Makedonijom na teritoriji opštine Preševo, a prema saznanjima RS sa terena već je stavljena u funkciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović suočava se sa omalovažavanjem u osnovnoj školi, ali je u kafiću Zvuci srca u Beogradu pronašla utočište i mesto za razvijanje potencijala. Reč je o mestu na kome rade osobe sa posebnim potrebama, zabeležila Sonja Gočanin.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počela rada radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće, i radi u kafeu Zvuci srca, gde je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije, a kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo, kad imam masku, ovde mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir da mi je bio i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže da treba. Bio sam malo tu, znaš što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Drugučno je udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!